În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne bucurăm că ne-am întâlnit din nou. Suntem la 481 întâlnire. Aș vrea totuși să continuăm încă o dată cu Vină împărăția ta. Este, cum vă ziceam, a doua rugăminte, a rugăciunii, a doua solicitare. Și să o înțelegem și altfel, ce înseamnă vină în împărăția ta, după unii părinți teologi, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu pentru noi, hai să ne gândim logic, pentru noi cum s-a arătat vreodată împărăția lui Dumnezeu până acum? Ea există, ea este de la întemeierea lumii. În același timp, Mântuitorul ne spune că este o împărăție la propriu, pe care ne-o pregătește, în care se duce dinainte ca să ne pregătească loc, dar în același timp ne vorbește de o împărăție, de o împărăție care deja este în mijlocul nostru. Deci este un fel de aroma împărăției, un fel de început al împărăției celor încă de aici, de pe pământ. Și asta este la un nivel interior, este la un nivel al sufletului. Căci iată, împărăția celor este în inimile voastre, zice Mântuitorul. Deci există o stare a omului, există o măsură a omului în care el presimte, resimte puțin din această stare a împărăției cerurilor. De fapt, împărăția cerurilor este o realitate absolută, dar este și o stare, este o trăire. Dar înainte de a fi simțit noi ceva, de a fi avut noi un presentiment, o trăire a împărăției celor încă de pe pământ, putem să zicem că împărăția lui Dumnezeu s-a manifestat în primul rând în Iisus Hristos, deoarece El este singurul om în care Dumnezeu și numai Dumnezeu a împărățit în mod desăvârșit. Deci am văzut împărăția lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și împărăția lui Dumnezeu în Iisus Hristos ne-a fermecat. Felul de a fi al Mântuitorului, bunătatea Lui, blândețea Lui, înțelegerea Lui, îngăduința Lui, iertarea Lui, milostenia Lui, faptul că era vindecător, îl făcea absolut, absolut atractiv, îl făcea de neputință de a nu fi atras de El. De fapt, am putea zice ceea ce au trăit oamenii în preajma lui, ceea ce au văzut, ceea ce au simțit, era împărăția lui Dumnezeu. Era o mireasmă, un început, o umbră a împărăției lui Dumnezeu ce va să fie. Bine, poate că greșim zicând doar o umbră la el, era mult mai mult, dar încă ochii lor nu se deschiseseră să cunoască, nu puteau înțelege, era tot de fapt acolo în fața lor. În fața lor era toată împărăția lui Dumnezeu, dar cât vedeau ei, prin poșghița grea a floapelor de pământ, a solzilor de pe ochi, cum zice Daniel Turcea, solzi vor cădea din privire, solzii de pământ, ploapele de pământ care ne acoperă ochii. Când zic de pământ, nu am nimic împotriva pământului în sine, a materiei, ci de pământ în sensul greoi, de înțelegere greșită asupra lucrurilor, de înțelegere pătimașă, de înțelegere slabă asupra lumii. Această înțelegere ne acoperă ochii duhovnicești și noi nu vedem ochii sufletului, ochii inimii. Așa încât în fața lor, dacă a fost vreodată când omul a simțit din împărăția Dumnezeu ceva, a fost atunci când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, când l-au întâlnit pe Iisus Hristos real, și numai că dacă nu l-au văzut sau n-au putut și n-au vrut să-l vadă, este pentru că ochii lor erau ținuți de ei înșiși ca să nu-l vadă, urechile erau ținute de ele însele și prin mizeria care s-a adunat în ele, mizeria care s-a adunat în ochi, ca să nu audă. Lucrul pe care și Mântuitorul l-a acuzat, ochii au și nu văd, urechi și nu aud. Nu vor să audă, Asta este înțelesul. Nu, nici nu pot, pentru că s-au construit așa, s-au zidit așa, și-au construit niște baricade de pământ, de nepăsare, de grele, urâte, pământii, materialnice, care acoperă partea duhovnicească a omului care vede. Au închis drumul între om și Dumnezeu. Dar, întorcându-mă, dacă este să vedem undeva în împărăție, dacă omul a fost să vadă vreodată sau să simtă cu adevărat prezența împărăției lui Dumnezeu, asta cu siguranță a fost la cei care l-au cunoscut pe Iisus Hristos. În Iisus Hristos, ei, cei care au vrut să vadă și și-au deschis ochii și și-au lăsat ochii duhovnicești să vadă și inima și urechile duhovnicești să audă, ei au simțit și au trăit împărăția lui Dumnezeu, au presimțit-o, nu numai au presimțit-o, au trăit-o, au atins-o. Pentru că împărăția lui Dumnezeu s-a manifestat în Iisus Hristos, deoarece el era singurul om în care Dumnezeu și numai Dumnezeu a împărățit în mod desăvârșit. Ceea ce Iisus a trăit este împărăția care trebuie să se extindă. Deci el a trăit în interior acest lucru, trăia în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, el l-a domesticit pe omul, firea omului pe care o luase, el a domesticit omul, firea omului pe care o luase, o și-o asumase, firea umană, și a ținut-o, a învățat-o, a educat-o, a purtat-o în împărăția lui Dumnezeu, care era deja în sine, ceea ce este un lucru mare, imens, și a încercat să învețe și pe cei din jur, să le descopere, să-i facă să înțeleagă, să-și deschidă ochii greoi de materie, urechile grele de materia butucănoasă, ca să înțeleagă, ca să se deschidă urechile lor, să se deschidă ochii lor și să înțeleagă și să vadă împărăția lui Dumnezeu, care era în mijlocul lor. Iată, s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. S-a apropiat de ei împărăția lui Dumnezeu. Odată cu Iisus Hristos se apropia împărăția. El era împăratul care duce cu sine împărăția pretutindeni. Unde este împăratul, este împărăția. Dacă îl recunoști de plin, de aceea este atât de mare cuvântul acesta. Oricine va crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul împăratului celui mare. Oricine va crede în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Fiul împăratului și urmaș al împăratului celui mare, stăpânitor al împărăției cerurilor, oricine crede este mântuit, adică deja începe să trăiască această împărăție. Deja începe să, pentru că cine îl recunoaște desăvârșit pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și ca împărat desăvârșit, începe să simtă și puterea totputerniciei și stăpânirea și milostivirea de rege a lui Hristos împăratul, milostivirea de împărat a lui Hristos Dumnezeu nostru împăratul. Și ceea ce Iisus a trăit este împărăția care trebuia să se extindă. Ea a fost inaugurată, de aceea cerem, ea a fost cumva inaugurată atunci când l-a întemeiat pe om, ce a zis, împărăția pregătită vă încă la întemeierea lumii, de aceea cerem ca Dumnezeu să o reveleze în Iisus Hristos la parusie. Ea este descoperită doar, ea este întemeiată, ea există, ea este întemeiată, ea există. Noi cerem ca să o vedem de plin, să o cunoaștem de plin, să locuim în ea de plin la parusie când se va descoperi, se va revela. Dar ea este inaugurată, ea este deschisă, adică ea este creată de Dumnezeu, ea există. Și deja începem să trăim într-o anumită măsură în ea, într-o anumită măsură. Vreau să insist pe într-o anumită măsură. Atunci când îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, atunci când îl simțim aproape și îl dorim aproape de noi, când îl chemăm aproape de noi, atunci când Iisus Hristos, împăratul cel mare, care vine odată cu el cu împărăția, este recunoscut de sufletele noastre și chemat și rugat și cerut în inimile noastre, atunci, odată cu el, vine și această stare a împărăției. De fapt, sfinții sunt deja locuitori, deși locuitori cu trupul în lume, ei cu sufletul încep să fie locuitori ai împărăției cerurilor, într-o anumită măsură, iar această locuire a lor cu Dumnezeu răzbate în afară, răzbate prin niște printr-o frumusețe fără seamăn, prin deci toți mi-aduc aminte de domnul Codoman, Aurel Codoman, profesorul de filozofie. Mi-a plăcut foarte mult de dânsul când eram la filozofie, eram captivat de el, da, și tot ce vorbea, vorbea în jurul lui Dumnezeu și ca despre misterele dumnezeiești, ca la sfârșitul cursurilor să ne spună: eu de fapt nu cred în Dumnezeu. Și asta a fost o mare dezamăgire pentru mine, dar a avut un apendice, adică un al doilea cuvânt, și a zis: nu cred în Dumnezeu, dar ceva totuși mă tulbură peste măsură, sfinții, nu-i pot să explic pe sfinți, frumusețea lor, puterea lor, măreția lor, curajul lor. Nu pot să-l sfinții nu intră în nicio categorie, sfinții nu pot fi etichetați, sfinții nu pot fi explicați. Sfinți ridicați din opincari, sfinți ridicați din cizmari, sfinți ridicați din țărani simpli, din ciobani, sfinți ridicați din prinți, din împărați, ajung la o măsură care este dincolo de orice măsură a omului, a umanului, la o frumusețe a caracterului, a felului de a fi, la ceva care depășește omul, la un eroism, la o putere, la un curaj, la o noblețe care depășește umanul. Aceasta nu poate fi explicată. El spunea: nu pot să explic omenește filozofic, nu pot să explic logic existența sfinților și puterea lor și frumusețea lor și caracterul lor și noblețea lor. Nu pot să-l explic. Cum se poate ca dintr-o familie de 3 lei fără educație să se ridice la un moment dat un om care să poarte pecetele iubirii dumnezeiești în inima sa, care să se ridice la măsura înțelegerii tainelor lumii, care să cuprindă în inima sa parcă toate durerile și neputințele lumii, toate crizele, toate stările de slăbiciune și de puținătate ale oamenilor din jurul lui, care să sufere cu fiecare, să-și pună viața pentru fiecare, e ceva mai presus de om. Cum se poate să existe așa ceva? Natura de tipul evoluționist, gândirea de tip evoluționist, nu poate explica așa ceva. Nu se poate ajunge la o conștiință atât de vie, o conștiință atât de înaltă, încât omul să sufere mai mult pentru durerea aproapelui său și să-și pună viața, să-și pună în pericol absolut pentru un aproape necunoscut, pentru un oarecare. Așa ceva nu poate fi explicat din punct de vedere evoluționist, anatomic, fiziologic, nu poate fi explicat din niciun punct de vedere, ne depășește. Sfinții sunt în continuare cei care sunt locuiți de Iisus Hristos, de fapt, am putea zice, chiar dacă sună destul de dubios. Așa cum Iisus Hristos a fost singura ființă de pe fața pământului, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, nu făcut, cel coborât și întrupat între noi, care de fapt a adus cu el împărăția cerurilor în mijlocul nostru, așa cum odată cu Iisus Hristos, prin gesturile lui, prin mărinimia lui, prin dragostea lui, prin bunătatea lui, s-a văzut împărăția cerurilor, așa și prin sfinți care erau cumva locuiți într-o anumită măsură de iubirea lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși, de Iisus Hristos, această frumusețe răzbătea în afară și purtau cu ei, ei poartă cu ei înșiși această frumusețe pretutindeni, această mireazmă a împărăției. E imposibil să nu fi văzut în viața voastră un om care parcă, fără să-și dea seama, el poartă mireazmă împărăției în ochii lui, în privirea lui, în gesturile lui, în mișcările lui, în lucrurile cele mai simple. Era de ajuns să-l vezi de departe pe părintele Sfântul Paisie Aghioritu cum aranja butucii pe care urma să primească oamenii în curtea sa. Deci făcea niște lucruri simple pe care le face orice săran, dar gesturile sale, mișcările sale de a aranja butucii, de a face rânduială în grădină, aveau o frumusețe incredibilă, mai frumos decât orice dans, decât orice balet. Erau încărcate de o frumusețe dumnezeiască, era mai presus de omenesc ceea ce vedeau oamenii, așa cum la Tihon, Sfântul Părintele Tihon, rusul, care și el va fi declarat sfânt, din muntele Athos, se spune că era îmbrăcat în niște haine jerpelite. Haine jerpelite cu sute de mii de ori răcusute, petecite și iarăși petecite, și care de fapt aveau aceste haine aveau și că le priveai, dar și că le fotografiai, păreau haine de împărat sau de arhiereu. Ai fi zis că e un arhiereu. De fapt, Dumnezeu le împodobea cu atâta frumusețe. Este ceva ce ca și cum acești oameni sunt locuiți de Iisus Hristos, de frumusețea fără sfârșit. Acești oameni, unii dintre ei ciungi, chiopi, orbi, gârbovi, urâți la chip de multe ori, cum se spune că era Hristofor cu chip de câine, sau cum erau atâția și atâția, care nu erau neapărat frumoși la chip, unii gârboviți, alții uscați, alții bolnavi, alții de toate felurile, dar frumusețea pe care o năștea în ei locuirea lui Hristos îi făceau atractivi, îi făceau ca o apă vie spre care tindeau toate animalele pădurii, exact cum la un izvor veneau toate animalele, vin toate animalele pădurii, de la insecte până la veverițe și până la dihor și până la cerb și toți, și lupii și urși, toți vin acolo la izvorul acela, au nevoie de acea apă. E ceva mai presus de sfada dintre ei, mai presus de mofturi, de pretenții. Toți au nevoie de acea apă. Așa simte omul, așa simt oamenii în prezența unui om al lui Dumnezeu. O dorință nestăvilită de a fi acolo lângă el, de a te adăpa din privirea acelui om, din mișcările lui, din cuvintele lui, din orice, e ceva, și în asta se vede de fapt cât de mult iubește Dumnezeu, cât de mult iubește omul împărăția cerurilor, pentru că o parte din acea frumusețe a împărăției cerurilor se sălășuiește prin Iisus Hristos în acei oameni, este ca o mireazmă, este ca o undă frumos mirositoare, este ca o lumină parcă care rămâne, așa cum după ce Moise a coborât din muntele Sinai și vorbise cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți, lumea, ochipul lui încă strălucea, ca și cum ar fi luat puțin din strălucirea chipului dumnezeiesc cu care s-a întâlnit. Și nu putea să se uite la chipul lui nimeni, pentru că pur și simplu ochii ardeau de durere la cei care se uitau la chipul lui, ca și cum s-ar uita la soare. Și atunci au trebuit să-i acopere chipul cu un văl. E ceva din această... Exact cum luna își ia lumina de la soare și noi ne minunăm de frumusețea ei și dorim să o privim, așa sfinții, oamenii lui Dumnezeu, își iau această lumină de la soarele ceresc și își iau această lumină de la frumusețea împărăției cerurilor pe care se sălășuiește vremelnic în ei, sau ca un sâmbure de lumină se sălășuiește în ei, o undă numai din acea împărăție. N-aș putea să închei legat de împărăție fără să vă spun acea frumoasă pildă spusă de Sfântul Părintele nostru Paisie Olaru, cel care povestea domnul Patapievici, Horia Roman Patapievici, că avea o problemă cu veșnicia. În sensul că el credea, deja era înainte de 89, el credea în Dumnezeu, dar ca filozof, ca om de gândit, ca om al gândirilor duse până la capăt. Este acum Blaga zicea, Ardeleanu este omul care duce un gând până la capăt. Ei, filozoful este un om care duce un gând până la capăt. Ei, nu putea cumva să înțeleagă ce va face o veșnicie omul. Cum adică va privi o veșnicie echipul lui Dumnezeu? Ce va face o eternitate omul în împărăția lui Dumnezeu? Nu putea să înțeleagă veșnicia împărăției lui Dumnezeu fără ca să-și închipuie că la un moment dat se va plictisi. Nu putea înțelege lucrul acesta. Și discutase cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți oameni de credință, dar nu primise un răspuns satisfăcător. A și uitat că avea acea problemă. La un moment dat cineva l-a invitat să vadă câțiva monahi deosebiți în adâncul munților Moldovei. Era o toamnă târzie, s-a urcat în mașină cu alți câțiva prieteni ai săi și a fost condus la părintele Cleopa și la părintele Paisie. Părintele Cleopa l-a impresionat, dar nu atât de mult. Foarte mult l-a impresionat părintele Paisie, care era deja bolnav, și povestește că atunci când a văzut pe părintele Paisie, a fost ca fulgerat. O frumusețe lăuntric, o frumusețe mai presus de lumea aceasta sărășuia în acest om. O frumusețe care îngenunchea toată filozofia lui Horia Roman Potavievici, toată inteligența lui, toată înțelegerea, toată rațiunea lui, toată rușinea lui, pentru că era rușine să-și arate sentimentele, trăirile în fața celorlalți. Și când l-am văzut pe părintele Paisie, a îngenunchiat înaintea lui pur și simplu, acolo în curte, unde s-au întâlnit, în curtea schitului Sihla. El a căzut în genunchi înaintea lui, el care nu avea obiceiul să facă aceasta, și părintele Paisie s-a apropiat, i-a pus mâinile pe cap și a început să-i povestească o poveste. Iar povestea pe care a povestit-o părintele Paisie Olaru, viitorul sfânt sau actualul sfânt, dar pe care încă noi nu-l numim sfânt, dar va fi declarat în scurt timp, Paisie Olaru, povestea pe care i-a povestit-o, lămurea tocmai cea mai mare problema lui, veșnicia în prezența lui Dumnezeu, ce vom face o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Și părintele Paisie a început să vorbească despre un, de fapt din Pateric, luase o întâmplare cunoscută din Pateric, dar pe care Horia Roman Petrovici nu o știa, și în care se spune că, dar nu știu dacă e din Pateric sau dacă nu e din Limonariu sau la Saicon, oricum, și îi spune, iată, un bătrân avea un ucenic și în toate era cu minte și ascultător ucenicul și următorul bătrânului și nu ieșea din cuvânt. Un singur lucru îl tulbura pe ucenic și îl făcea să stea pe gânduri adesea: ce va face o veșnicie în prezența lui Dumnezeu? Și mai ales când citea acolo la mica lor, în șghebata lor, mic paraclis, când citea despre că pururea vor vedea fața lui Dumnezeu cei care cred în Dumnezeu și care vor moșteni împărăția celor, asta îl tulbura peste măsură și nu înțelegea ce poate să fie plăcut și ce poate să fie lipsit de plictiseală să vezi o veșnicie echipului Dumnezeu. Și mult timp n-a vrut să zică nimic părintelui duhovnicesc, pentru că n-a vrut să-l supere, și deși tot mai adânc se creștea în el această umbră, acest întuneric, această îndoială, această întrebare, până când într-o zi și-a luat inima în dinți și a spus bătrânului, când își povedea gândurile dimineața și seara, i-a spus ce gând are el și ce temere și ce frică are el, ce gând de necredință până la urmă are el, cu toată rușinea i-a spus bătrânului, și bătrânul i-a spus: bine, fiule, lasă că o să mai vorbim despre asta, du-te acum pentru că am întârziat, du-te că trebuie să adun lemne. Nu erau în pustietățile acestea ale Egiptului cum ei, ci erau într-o, nu știu, într-o zonă mai cum e Grecia, unde mai sunt și păduri, și sau Rusia sau România, și a zis: du-te să adun lemne, cum este obiceiul în fiecare zi, sau nu știu, la 2-3 zile, și după ce te vei întoarce de la lemne, eu îți voi povesti despre această veșnicie a împărăției lui Dumnezeu. Și acesta cu mare bucurie s-a dus să strângă repede lemnele și să se întoarcă cu grăbire ca bătrânul să-i povestească și să-i lămurească în sfârșit taina veșniciei împărăției lui Dumnezeu, fără plictiseală și fără tristețe și fără acedie. Și în timp ce se grăbea să strângă lemnele și să-și facă așa o legătură de lemne, să le lege bine și să le pună pe umăr, a auzit un glas de pasăre de o frumusețe fără seamă. Tot ceea ce auzise el până atunci, toate cântecele pe care le auzise el, tot ceea ce se putea numi frumosul în viață, de la cântec, de la gânguritul pruncilor până la cântecul de leagăn al mamei, de la cântecele cele mai frumoase pe care le poți auzi, de la instrumentele cele mai frumoase pe care le poți auzi, de la sunetele cele mai înalte și mai plăcute ale naturii, cele mai adânci, de la foșnetul munților, de la vuietul munților în furtună, de la foșnetul pădurilor, de la susurul izvoarelor și pârâlurilor de munte până la sunetul valurilor care se izbesc de mal, de la zumzetul albinelor până la ușoara fâlfâire a aripilor fluturilor, toate la un loc, toate frumusețea acestei lumi ca auz, ca sunet, nu se compara cu acel tril ca de pasăre, dar parcă era și de om, parcă era de orice, mai presus, parcă cuprindea în el și cântecul păsărilor și cântecul și sunetul glasului animalelor și sunetul glasului omului și al foșnetului pădurii și al instrumentelor, totul se strângea în acel sunet extraordinar de frumusețe, fără seamăn. Nimic ce auzise el până atunci nu era comparabil, nimic ce trăise ca frumusețe pe pământ, ca înțelegere, ca măsură, nu era comparabil cu ceea ce auzea atunci. Și nu știe cât a stat încremenit, fără să miște, doar ca să audă în continuare sunetul acela, fără de care, dintr-o dată, îi se părea că nici nu are pentru ce să mai trăiască. Dacă nu mai aude sunetul acela, rostul vieții nu prea mai era. Adică e ca și cum n-ai văzut niciodată, nici măcar nu știi că există o lume pe care... E ca și cum noi am trăit două lumi paralele, una o vedem, avem toate simțurile, aceste cinci simțuri, și mai este o altă lume paralelă cu noi, în care trăim și în ea, numai că niciodată n-am avut niciun simț cu care să o detectăm, sau doar o bănuim așa cu un al șaselea simț că ea există, dar niciodată n-am văzut-o, n-am auzit-o, n-am simțit-o, n-am mirosit-o, n-am pipăit-o. Și ai ca și cum dintr-o dată ți se deschid alte cinci simțuri pe care tu nu le bănuiai, nu le știai, și vezi această lume de o splendoare, de o măreție, de o lărgime, de o înălțime pe care tu nici măcar nu ți-o puteai închipui. După ce vezi această frumusețe care trece cu mult peste frumusețea lumii, este foarte greu să te întorci la lumea spășită și tristă în care trăim, ca și cum n-ai fi cunoscut niciodată lumea cealaltă. Aproape că ți este imposibil, nu mai ai vezi niciun rost pentru ce să trăiești în lumea aceasta după ce ai văzut frumusețea lumii celelalte și ea ți s-a închis la loc. Ei, așa îi se părea acestui monah, a se întoarce obișnuit, liniștit la viața sa, la obiceiurile sale, la rânduielile lui monahale, la statul în chilie, la ascultare de bătrân, fără să mai audă acest sunet, această muzică, îi se părea aproape moartea sufletului, adică nu avea niciun sens, nu mai avea rost. Exact cum Petru și Ioan și Iacov și apostolii, după ce l-au cunoscut pe Hristos și frumusețea lui, fără seamăn, și nu știu cum să descriem într-un cuvânt frumusețea împărăției lui Dumnezeu care răzbătea prin el, prin toți porii pielii sale, prin tot ceea ce era, după ce și l-au cunoscut pe Iisus Hristos, Petru nu mai avea unde să plece, Ioan nu mai avea unde să plece, nu-și mai aveau rostul pe pământ, ei nu se mai puteau întoarce obișnuiți la pescuitul lor, cu familiile lor, cu liniștea lor. Ioan și Iacob se întoarcă la tatăl lor să-l ajute iar la pescuit. Era prea puțin, văzuseră lucruri prea mari, simțiseră, presimțiseră, trăiseră o frumusețe care biruia lumea. Când Iisus Hristos zice, îndrăzniți-o, am biruit lumea, să știți că are și înțelesul acesta, frumusețea lui, blândețea lui, bunătatea lui pe care a vădit-o, a arătat-o și o va arăta în decursul istoriei tuturor, biruiesc toată frumusețea, bunătatea, blândețea lumii, o întrec cu nemăsurată putere. Ei, ei nu mai aveau unde să se întoarcă, așa încât Petru zice, când Mântuitorul zice, nu vă duceți și voi, el zice, unde ne vom duce, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții cele veșnice, adică unde să ne ducem, unde să plecăm? De aceea erau și așa de deznădăjduiți, de disperați. atunci când s-au văzut fără Iisus Hristos, după ce Mântuitorul, sau după fiecare pomenire a morții sale și a patimilor sale, erau abrutizați, erau ca niște seduși și abandonați, pentru că se vedeau dintr-o dată singuri, după ce își puseseră tot sufletul, toată inima, nu mai aveau nimic de dat lumii, ci numai lui Dumnezeu, pentru că își puseseră toată nădejdea în el și bucuria. Acum li se spunea că trebuie să se întoarcă la vechea lor viață. Asta nu se mai putea. Tot așa cum după ce, dacă ai fi orb, vezi lumea și ți se dă o zi sau două sau un jumătate de an să vezi lumea și frumusețea ei și toate culorile ei, și după aceea să se zică iară ți se iau ochii, iară nu o să mai vezi niciodată. E foarte greu, mai bine nu o vedeai niciodată. Așa îți vine să spui, mai bine nu vedeai niciodată lumea, pentru că ți era mai ușor să duci această orbire decât să o vezi și să o pierzi. E aceeași stare pe care o au de multe ori creștinii atunci când primesc Harul lui Dumnezeu și li se pare că li se ia. Durerea care se naște în inima lor când simt că au pierdut Harul lui Dumnezeu este mult, mult mai mare decât înainte. Dar e o durere curățitoare, e o durere spășitoare, care spală păcatul, care spară inima, care curăță inima, care întăresc omul. Așa și aici. Același lucru îl simțim totdeauna în prezența lui Dumnezeu. L-au simțit apostolii în prezența lui Dumnezeu. Ei nu mai puteau să trăiască fără de el. Și același lucru îl simt și oamenii în prezența sfinților, oamenilor lui Dumnezeu. Și acum, întorcându-ne, monahul acela a auzit cântecul păsării și el nu se mai putea întoarce înapoi la viața aceea. Se ruga cu toată ființa, tremura din toată ființa, îi cerea lui Dumnezeu cu toată ființa să nu ia acel glas, acel zvierz de pasăre, pentru că oprirea lui sau îndepărtarea lui ar fi semnat pe el ca o moarte. Deci întoarcerea la o viață a noastră și plicticoasă fără acele sunete nu mai avea rost. Nu mai avea rost. Dar a îndrăznit și mai mult și a privit în jur și a găsit între ramurile copacilor o pasăre de o frumusețe pe care limba omului nu o poate tâlcui. Culorile ei și strălucirea lor nu se putea spune și nu se putea defini în cuvinte. Ochii lui se scăldau într-o frumusețe în care nu se mai scăldaseră niciodată. Acea frumusețe întrecea azurul mării și azurul cerului, întrecea verdeața și frumusețea lăstarilor și a pădurii care sunt la începutul primăverii, întrecea tot ceea ce putea fi frumos pe pământ, tot ceea ce putea fi viu, plin de viață, întrecea frumusețea întregii naturi, cu zumzetul ei, cu murmurul ei, cu vuietul ei, cu toate ale naturii, întrecea frumusețea oricărui om, cu toată noblețea lui, cu toată împodobirea pe care o dă Dumnezeu chipului omului, împodobirea spirituală cu care îl împodobește, o întrecea cu mult și mai mult inima lui s-a împătimit, dar era o împătimire eliberatoare. Era ca o descoperire. De fapt, noi trebuie să începem să descoperim împărăția celor care stă în jurul nostru și în noi înșine, încă de acum, măcar într-o anumită mică măsură, ca să o putem vedea dincolo de săvârșit. Ea este pretutindeni, este în jurul nostru, este predominantă, este puternică, este mai presus de răutatea lumii, este de fapt realitatea absolută, împărăția lui Dumnezeu este realitatea absolută, iar cealaltă realitate, cea dură, cea crudă, cea urâtă, cea brutală, este o realitate discutabilă, este o realitate care se strică, o realitate care dispare, o realitate care piere, o realitate care nu are viitor, pe când realitatea împărăției celor este de diamant, este desăvârșită, este puternică, este fără seamăn, este fără umbră. De fapt, la această creștere
ar vrea Dumnezeu să ne ducă aici pe pământ, la a vedea pretutindeni pe Dumnezeu și puterea Lui și lucrarea Lui și tainica Lui, tainica și înțeleapta Lui rânduială, și văzându-o aceasta, aproape pretutindeni să vedem împărăția Lui Dumnezeu. Toată lumea să se transforme în împărăția Lui Dumnezeu, toată lumea să se transforme în adâncul inimii noastre, în ochii noștri, în locul împărăției Lui Dumnezeu, adică în locul lucrării Lui, în locul prezenței Lui. Chiar dacă prezența Lui aici pe pământ este de multe ori însângerată, este de multe ori răstignită, este de multe ori Hristos este pălmuit, este bajocorit, dar este prezent, pretutindeni. Și asta înseamnă împărăția sa, pretutindeni este împărăția sa. Numai că împotriva acestei împărății, împărățiile lumești și împărăția demonului din noi se luptă și se răzvrătește. Au fost de fapt ultimele mărturii ale Mântuitorului venit în fața lui Pilat, numai că acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Că dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, aș porunci slujbașilor mei, oștii mele să mă apere, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta, pentru că oamenii nu o doresc, nu o caută, nu o exilează, o scot în afara lor, nu interesează pe oameni împărăția lui Dumnezeu și vor împărăția lor păcătoasă. Până la urmă, sfinții nu sunt numai oamenii care aduc cu ei și în inima lor și în prezența lor și în mișcările lor o undă din împărăția lui Dumnezeu, ci sunt oameni care văd pretutindeni pe Dumnezeu și împărăția sa și puterea sa încă din lumea aceasta, chiar dacă lasă de dorit foarte multe lucruri și foarte multe libertăți îngăduite de Dumnezeu oamenilor și stihiilor și naturii, ne pun pe gânduri și zicem cum poate fi asta împărăția lui Dumnezeu când iată ce necazuri sunt, când iată ce vifor, când iată ce cutremure, când iată ce vijelii, când iată ce inundații sunt, dar a putea vedea până și în cele mai grozave încercări, a putea vedea și în cele mai dureroase întâmplări, prezența lui Dumnezeu îndurerată, întristată, înlăcrimată, dar atot prezența lui și puterea lui Dumnezeu pretutindeni este deja începutul împărăției lui Dumnezeu pe pământ și sfinții sunt cei care pot să vadă lucrul acesta. Deci, până la urmă, când noi zicem vine împărăția ta, zicem două lucruri. Aici aș vrea să ajung. Când zicem și alte două lucruri, toate cele care le-am vorbit până acum, dar când noi zicem vine împărăția lui Dumnezeu, zicem două lucruri. Unu, sau trei poate chiar. Trei. Unu, să îl vedem pe Dumnezeu pretutindeni în toată făptura sa, în lucrarea sa, în jurul nostru, în toate cele care se întâmplă. Adică dacă îl vom vedea și vom simți prezența în tot ce se întâmplă, bun sau rău, deja este începutul împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem, avându-l prezent pe Dumnezeu în toate în noi, avem începutul împărăției lui Dumnezeu. 2. Să ne dăruiască șansa de a cunoaște cât mai mulți oameni care poartă în ei tainica lumina împărăției lui Dumnezeu, care poartă în ei prezența lui Dumnezeu, care poartă în ei prezența împărăției lui Dumnezeu, de să ne dorească întâlnirea cu astfel de oameni. Deci noi când zicem vine împărăția ta, zicem și să ni se deschidă ochii ca să putem să-L vedem pretutindem pe Dumnezeu și în cele bune și în cele rele și să înțelegem că Dumnezeu este pretutindenea cu noi și asta înseamnă deja împărăția lui Dumnezeu. 1. Al doilea, cerem să cunoaștem și să fim apropiați de prietenii lui Dumnezeu, de cei care îl poartă în inimile lor, de cei care duc cu ei o undă, o rază a împărăției celor pretutindeni. Asta. Iar 3. Noi înșine să ne facem tainici purtători ai împărăției lui Dumnezeu încă de pe pământ. Astea trei le cerem noi atunci când zicem vină împărăția ta, facă-se voia ta. Ca aceste două cereri, vină împărăția ta, facă-se voia ta, sunt de fapt foarte apropiate.
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. A doua cerere, asta, vine în împărăția ta, putem spune că aceste cereri sunt sinonime cu, deci este sinonimă cu facă-se voia ta, vine împărăția ta, facă-se voia ta. Dar o să vorbim despre facă-se voia ta. Se cere împărăția lui Dumnezeu, despre care deja am auzit câte ceva în predicile Botezătorului, ale lui Iisus, iar împărăția lui Dumnezeu e Iisus. Iisus care a venit, împărăția lui Dumnezeu e Iisus însuși. Împărăția celor este Iisus însuși. Viața nouă, împărăția care intră în istoria noastră, e stilul lui Dumnezeu care prin Iisus intră în viața noastră. Zice unul dintre teologi, este stilul lui Dumnezeu, este Iisus care intră în viața noastră. Deși a venit în Iisus ceva din ea, a început însă împărăția, a început, însă împărăția nu este de împlinită și realizată de plin. Deci ceva din împărăție, cum vă spuneam, a venit deja prin Iisus Hristos. De aceea noi ne rugăm, cerem, ca împărăția care a fost promisă de Dumnezeu și e dorită de om, împărăția ca fiind viața lui Dumnezeu, să ne fie dată nouă și apoi să ni se dea capacitatea de a o experimenta. Prin urmare, împărăția este un dar, însă este și o angajare din partea noastră, zice acest teolog. Până la urmă, cum ziceam, zice acest teolog, zice, împărăția este și un stil de viață, un mod de viață pe care l-am văzut la Iisus Hristos. Este însuși Iisus Hristos, dar este și un mod de viață și în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 22-23, împărăția, putem spune că împărăția o putem defini după roadele Duhului, roadele Spiritului, roadele Duhului. Iar roada Duhului este dragostea. Auziți care sunt, de fapt, semnele prezenței împărăției cerurilor. Iar roada Duhului este dragostea, roada împărăției sau prezența împărăției, am putea zice. Roada împărăției este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, deci este legile omenești, legile, chiar și cele duhovnicie, sunt pentru lumea aceasta, sunt pentru îndreptare. Atunci când facem aceste, când trăim în aceste virtuți, când le facem, când le practicăm, noi nu mai trăim în lege. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Nu avem legi. Și le mai citesc o dată, roada Duhului este dragostea. Deci motiva, cel care are dragoste ca om, nu dragostea aceasta părtinitoare, nu dragoste personalizată numai către unul sau către altul, ci dragoste de plină către Dumnezeu și către oameni. Cel care are dragoste nu mai intră sub nicio lege, nu mai poți prinde sub nicio lege, nu mai poți forța să intre sub nicio lege. El a ieșit din lumea aceasta și deja este în împărăția cerurilor. Cine are dragostea aceasta jertfelnică, cine are bucuria, bucuria nu că i s-a împlinit ceva, nu că reușește ceva, nu că e frumoasă ziua sau așa, bucuria recunoașterii prezenței și puterii lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Bucuria că am fost zidiți și așezați în făptură, că ni s-a dat șansa să existăm. Bucuria aceasta recunoscătoare a făpturii care a fost zidite. Și de atâta timp am pierdut această șansă, adică noi suntem bucuroși pentru diferite lucruri. Chiar suntem triști că am fost zidit și chiar îi imputăm lui Hristos, deși ne-ai construit, deși ne-ai zidit, pentru că noi nu ți-am cerut. Asta e una dintre cele mai urâte forme de raportare la Dumnezeu. Dar cea mai frumoasă este să te bucuri că Dumnezeu te-a gândit, te-a dorit, te-a adus la ființă, dintr-o neființă la ființă. Asta este poate cea mai înaltă formă de recunoștință adusă lui Dumnezeu. Pur și simplu să-i mulțumești că existi. Că existi. Că ai fost adus la ființă. Că ești o făptură care a fost adusă dintr-o neființă la ființă, fiind făcută, zidită dintr-un gând al lui Dumnezeu, dintr-un logoi divin. Dumnezeu te-a dorit într-o ființă. Iar cea mai înaltă formă de recunoștință este bucuria ta. Așa cum tu te bucuri de un cățel pe care îl salvezi, pentru că el se bucură de tine, pentru că el îți aduce bucurie, te bucuri de 100 de ori mai mult că îl salvezi sau că îl aduci la, să presupunem că l-ai face din țărână pe cățel, că l-ai construit tu. Și faptul că el se bucură că El dă din coadă, că El se alipește de tine, că El zvinge mâinile, că te păzește, că nu mai pleacă de lângă tine. E ceva care te bucură enorm, care te bucură pe tine ca și creator, dacă l-ai făcut din țărână. Te bucură pe tine ca și adoptator, dacă l-ai adoptat. Te bucură pe tine ca și hrănitor, dacă îl hrănești. Te bucură și ți se pare atât de înalt și de frumos și îl prețuiești așa de mult pe acest cățel, de multe ori mai mult ca pe un om, pentru această bucurie de plină a lui, că se bucură de tine. Îl prețuiești mai mult decât pe orice altă făptură, pentru această cinste pe care o dă el celui care hrănește, celui care rocotește. Nu există o formă de mulțumire mai mare a cățelului decât această bucurie în sine de prezența ta. Cine are această bucurie este un semn al împărăției cerurilor. Împotriva acestei bucurii nu există lege. Nu greșește niciodată o asemenea bucurie. Bucuria de a mulțumi Dumnezeu că existi, bucuria de a mulțumi Dumnezeu că există ființele din jurul tău, că există lumea, că te-a adus dintr-o neființă la ființă, că te-a dorit. Aceasta este incredibilă, această bucurie. E greu de explicat, sper să înțelegeți ceva. Pacea este a treia, pacea este un semn al prezenței împărăției cerurilor. Pacea, adică pacea omului care nu se mai tot agită din orice, nu se consumă din orice, nu se întristează din orice, nu se tulbură din orice, nu se înfricoșează din orice. Până la urmă, dacă este ceva rău în tot ce se întâmplă acum cu pandemia, este această stare de frică în care tot timpul suntem, această stare de panică, de nesiguranță, că facem bine, că facem rău, că ar trebui să ne vaccinăm, că n-ar trebui, că toată această stare de panică, toată această stare de frică, toată această stare de așteptare, îl scoate pe om din pacea lui. Este atât de frumos omul care nu se ploconește, nu se pleacă atât de ușor în fața acestor frici, în fața acestor care nu moare de frică în fața propriei morți. Nu se tulbură peste măsură atunci când cineva nu este la fel ca el, nu gândește la fel ca el, ci în toate rămâne pașnic, rămâne puternic, rămâne viu, rămâne liniștit. Nu este ceva mai frumos, cum spunea un mare psiholog american, nu e un om mai frumos și mai dorit ca model decât acela care, dacă se aude cine știe ce bulibășal afară, ce tulburare, ce sunet, afară de un bar sau de un restaurant și toată lumea se bulucește pe ușa afară să vadă cei și un om continuă să-și bea liniștit cafeaua. Poate nu liniștit într-o liniște de aceea nătângă și prostească, ci continuă să stea liniștit în încăpere, să-și ia liniștit haina, să iasă dacă e nevoie. Această liniște, această pace netulburată a celui care nu se lasă așa de ușor atras de evenimentele, de fricile, de spaimele momentului, sunt cumva dorite de toți. Acest om devine un model, devine un lider pentru toți, pe toți îl iubesc și îl socotesc ca un lider. De fapt, acest om devine încetul cu încetul un mai mare al lor. Exact cum dacă în bar sau în restaurant cineva intră și face niște gesturi nepermise sau înalță arma spre și toți ceilalți se aruncă repede pe burtă sau fac tot felul de gesturi și urlă și se sperie și țipă și faptul că un om nu se clintește așa de ușor, nu se mișcă, nu se teme așa de tare, nu se fuge așa de repede ca să-și păzească amărâta și căcăcioasa lui de viață, îl face de mare cinste în fața celorlalți oameni. Și până și cel care are armă în mână îl cinstește mai mult pe un asemenea om decât pe unul fricos care se teme și fuge și strigă. Deci pacea aceasta este extraordinară. Dar de fapt aici este pacea omului care se simte în mâna lui Dumnezeu, care știe că nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Aceasta este pacea cea mai mare a Duhului. Aceasta este pacea pe care o avea Adam înainte cădere și pe care a pierdut-o în momentul când a ascultat glasul demonului care îi spunea că îi lipsește ceva, că Dumnezeu de fapt nu se îngrijește de el. În momentul acela i s-a părut că trebuie să se îngrijească el, că trebuie să facă el niște eforturi, pentru că Dumnezeu sigur nu-i dorește bine și nu se îngrijește de el. În clipa aia și-a pierdut pacea. Pacea este aceea în care omul crede și știe că Dumnezeu de toate ale sale se îngrijește, îl cunoaște, îl are,
îl știe dinainte ce are el trebuință, nu este într-o stare de frică, de tulburare cu Dumnezeu, de completare, de tot timpul aducerea aminte a unor lucruri, pentru că el nu mai are această temere. El îl recunoaște și îl știe pe Dumnezeu ca atotputernic și stăpân peste viața sa. Îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare e una dintre cele mai frumoase și înalte daruri și virtuți. Îndelunga răbdare este cea care dă omului o aureolă mai presus de om. Cum îmi spunea cineva, părinte, eu le-am spus oamenilor care îmi spun tot felul de secrete să nu mai îmi spună, pentru că la un moment dat eu le spun secretele. Chiar dacă pe moment se convins că nu le voi zice niciodată, după ce trec 2, 3, 6, 7 ani, am văzut că încep să le zic cu ușurință, nu mi se mai par așa de secrete și uit și le spun. Și deci eu nu am această îndelungă răbdare, zicea el, și această consecvență incredibilă pe care are numai Dumnezeu, care când promite ceva, ei, această consecvență incredibilă este numai a lui Dumnezeu. Nu este a omului, dar dacă omul o face, se aseamănă cu Dumnezeu și coboară odată cu el împărăția. Consecvența, de exemplu, de a-ți iubi soția, să zicem, și dacă la început îi aduceai săptămânal un buchet de flori, să continui să faci asta și la 50 de ani și la 60 de ani, adică să ai consecvența asta incredibilă. Eu cred că consecvența naște de multe ori cele mai mari virtuți morale. Consecvența de a continua rugăciunea constant, zi de zi, mai mică, mai puțină, dar constantă. Exact cum părintele preasfințitul pe care vă îndemn să vă rugați pentru el, preasfințul Vasile, care este într-o stare gravă, s-ar putea ca până pe duminică să nu-l mai avem. Și știu ce zic, nu vreau să vă înfricoșez, dar e într-o stare gravă. Preasfințitul Vasile spunea, dacă pe mine m-a făcut cineva ceva mare, este consecvența cu care mi-am făcut zi de zi rugăciunile. Puținele, multele, nu știu câte rugăciuni pe care le făceam, dar le făceam zi de zi, indiferent că eram preot duhovnic, că eram ecleziar, că eram exarh, indiferent că am fost episcop, eu îmi continuam acest... Nu știam ce se va întâmpla a doua zi, nu știam ce va fi, dar acele rugăciuni știam că le voi face. Orice va cădea, lumea se va schimba, turnurile gemene vor fi bombardate, va începe războiul din Irak, va începe războiul din Afganistan, va începe războiul din Bosnia, se vor face noi și noi experimente Philadelphia, dar eu voi continua să îmi fac rugăciunea asta, asta știam. Iar această consecvență m-a construit ca om și aceasta a făcut ca Dumnezeu să-mi dorească toate darurile pe care mi le-a dat. Asta spunea, parafrazând, preasfințitul Vasile. Și așa este, să știți. Mare lucru este îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare, până la urmă, este taina tainelor și în căsătorie și în prietenie. Este ușor la început, este ușor în primii 2, 3, 4, 5, 10 ani. Este greu mai apoi. Trebuie să ai această îndelungă răbdare mai în continuare, nu numai atunci. Este la fel de importantă această îndelungă răbdare în relația cu Dumnezeu, în care pare la început că e ușor și zburzi și harul vine repede, dar după aceea vin perioade grele, în care harul pare că vine greu, în care pare că Dumnezeu te-a lăsat, pare. Și tu să ai îndelungă răbdare și să continui să investești ceea ce ți-ai promis, ceea ce ai hotărât, ceea ce ai spus că vei sluji lui Dumnezeu, dragostea pe care ai promis-o și pe care ai cunoscut-o, să continui să o dăruiești cu deasila lui Dumnezeu, cu deasila pentru tine. Dăruind vei dobândi și tu să continui să ai îndelungă răbdare. Bunătatea este atât de nebăgată în seamă și uitată, dar atât de frumoasă. Bunătatea este cuceritoare. Bunătatea unui om care te iartă, care îți dăruiește când ai cea mai mare nevoie, care uită ceea ce ai făcut rău și neîncetat îți dăruiește ceea ce e bun, este ceva în care vezi chipul lui Dumnezeu. Bunătatea nu are lege, nu poate fi judecată. Bunătatea este ceea ce l-a dat peste cap, de exemplu, pe Panaiti Strati. Și aș povesti întreaga poveste. Unul din motivele pentru care l-a părăsit lupta de tip comunist și partidul de tip comunist și a devenit circumspect legat de tot ce se întâmplă în Rusia și de tot ce se întâmplă în partidul comunist, a fost bunătatea unui om dintr-un partid politic. O bunătate gratuită, o bunătate bravă, o bunătate indiscutabilă, chiar dacă acel om dintr-un partid politic fusese bruscat, fusese vorbit de rău, fusese bajocorit de cei din Partidul Comunist, când a fost greu pentru cei din Partidul Comunist, acel om i-a ajutat, pentru că le era greu, pentru că era... Ei, această bunătate l-a schimbat pe Panaitistrati. Bunătatea este cea care ne schimbă, bunătatea îl schimbă pe un copil rău, care face multe rele și care ne îndreptățește părinții cu multe lucruri. Dar bunătatea părinților și îndelunga lor răbdare și îndelunga lor bunătate în decursul anilor, faptul că nu l-a lungă din casă, faptul că îl mai lasă, faptul că îl îngăduie, faptul că îl iartă și îl iartă și îl iartă și îl iartă și îl iartă, îl face ca atunci când se va întoarce, dacă se va întoarce și de cele mai multe ori se întoarce, să fie cucerit complet de bunătatea aceasta. Nu altceva îl cucerește pe om decât bunătatea. Facerea de bine, un fel de bunătate nu numai prin răbdare, nu numai prin îngăduință, nu numai prin iertare, ci o facerea de bine, bunătatea în acțiune este facerea de bine. Adică să faci binele, să sari în ajutor, să te repezi, să fii vrednic, să nu lași să treacă pe lângă tine necazurile și ispitele altuia, ci să sari în ajutorul lui. În cele mai grele și mari necazuri ale omului, cine sare pentru tine atunci, facerea de bine este ca o flacără de soare în întuneric. Credința, despre toate am putea vorbi mult, credința, cât de mare și frumoasă este credința atunci când un om are credință, când un om are credință chiar în tine. Ce frumoasă este credința omului care iubește, care ține la celălalt, care îl iubește, credința mamei în copilul lui ei, credința în Dumnezeu, cât de frumoase sunt acestea, sunt indiscutabile, nu poți decât să le admiri. Credința celor care se iubesc ca prietenilor unul într-altul, nu poți decât să le admiri, nu poți să spui nimic rău despre acești oameni, nu poți decât să-i admiri. Blândețea privirii, care nu se uită chioruș și nu se uită acid, care nu judecă, blândețea mâinii, blândețea înțelegerii, blândețea amintirii, blândețea este taina veacului, ceva să fie, este dulceața de pe cerul gurii acelui care vorbește despre Dumnezeu. Este chipul străluminător în oglinda sufletului lui Dumnezeu. Nu știu, multe am putea spune despre blândețe. Înfrânarea, fai, cât de mare este înfrânarea, cât de puternică este, cât de greu este să te înfrânezi, mai ales când ai posibilitatea să cazi în anumite păcate și nimeni nu te vede și nimeni nu te judecă și tu totuși să te înfrânezi, este de neegalat. În fața acestei înfrânări până și îngerii se pleacă și aceștia vor fi poate cei mai mari la a doua venire. Curăția inimii în primul rând, curăția privirii, să ai în continuare curăție de copil, curăția inimii după ce ai văzut, după ce ai trecut prin toate experimentele și experiențele negative întunecate, este începutul împărăției în inima ta. Împotriva unor ca acestora nu este lege, zice. Această împărăție nu este din această lume, ba mai mult, lumea se împotrivește acestei împărății prin stilul ei de viață, prin filozofia ei de viață, însă împărăția trebuie să fie trăită în această lume și în această vreme, deci împărăția lui Dumnezeu trebuie trăită încă de acum, în această lume și în această vreme. Lăsăm atât și atunci dacă aveți întrebări... Părinte, cum am reușit să transformăm oamenii talentați de muzică în idoli? De ce în mod special muzica cucerește omul din trecuturi până în ziua de astăzi? Să știți că n-a fost tot așa. Au fost și oamenii curajoși, au fost de multe ori idoli, au fost împărați, au fost domnitori, au fost stăpânitori, au fost oamenii puternici, au fost artiști. Acum, în ultimul timp, muzica ne-a cucerit în mod special, pentru că este mai deosebită ca oricând. S-au descoperit instrumente, s-au descoperit aparaturi, s-au descoperit moduri de a auzi sunetele, de a le crea, de a le așeza în așa fel și la asemenea măsură încât captivează complet. Dar n-a fost totdeauna muzica. Mai degrabă aș zice că pictura sau chiar sculptura a fost mai mare și a captivat mai mult decât muzica. Chiar și sportul, aș putea zice, este la măsura muzicii acum. Sportul și atletismul și corpul uman și fotbalul și toate acestea sunt la fel de, produc la fel de multă idolatrie. Deci nu cred că numai muzica, însă într-adevăr noi le descoperi și puterea de puterea muzicii în ultimul timp asupra sufletului omenesc este mult mai directă, mult mai puternică și cred că de aceea aici se nasc atâția idoli. Părinte, încurajați să participăm la diverse site-uri de strângere de semnături pentru antivaccinare obligatorie. Are rost? Da, dacă simțiți asta, cum să nu? Și mai ales tot ce ține de a nu fi obligatoriu, mi se pare că orice creștin trebuie să susțină. Libertatea este cel mai important dar pe care ni l-a dat Dumnezeu. Noi nu avem dreptul să suprimăm libertatea nimănui. Nici nouă să nu ni se supună libertatea, să nu fim forțați, nici alții să nu-i forțăm. Totul până la călca peste libertatea noastră. Nu poate nicio dorință de bine a niciunui guvern, a niciunei entități politice sau apolitice sau medicale să treacă peste libertatea unui om care nu vrea să se vaccineze. Nu vrea să se vaccineze, treaba lui. Nu îl putem forța. Nu trebuie să-l forțăm. Dacă vreți să participați, foarte bine, nu e nicio problemă. Altă întrebare. Doamne ajută, cum ne putem ruga lui Dumnezeu pentru un om despre care am auzit că s-a sinucis? Eu zic că să-l dați bisericii să roage, să scrieți în paranteză sinucis, pentru că nu avem ce... Da. Nu avem ce să spunem. Și după un timp poți să te rogi, mai ales după vreo 7 ani, dar până atunci mai vine de-l bisericii. Nu știu dacă știți, vă mai aduceți aminte de părintele Antonie de pe Valea Timocului, cel care, pentru care ați mai strâns bani, a strâns obiecte, cărți, obiecte bisericești, cel care își construiește acolo și casă și biserică și se străduiește să strângă o parohie în Valea Timocului, peste graniță, dincolo de Dunăre, și el ne transmite un cuvânt. Dragi prieteni, revin în atenția dumneavoastră cu rugămintea de a ne ajuta să achiziționăm materiale de construcție necesare pentru a termina în roșu bisericuța noastră de pe Valea Timocului. Ne dorim ca până în iarnă să reușim să o și acoperim. Mai trebuie să cumpărăm unele materiale și pentru asta apelăm și la ajutorul dumneavoastră. Sunteți singura noastră nădejde, singurii care ne-ați întins o mână de ajutor când ne-a fost mai greu datorită generozității dumneavoastră. Copilașii români au primit daruri îmbelșugate de Crăciun, de pe care de 3 ani de când ne ajutați le așteptăm cu emoție și nerăbdare. Și un lucru foarte important, ne-ați ajutat să transformăm un vis ce părea aproape irealizabil în realitate, visul de a avea o bisericuță noastră a românilor pentru mai multe sate care se adună acolo la bisericuță. Pentru toate acestea vă mulțumim și ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă răsplătească în mit. Da. Acum... Cum se poate să-l ajutați pe acest om? Cred că prin doamna Crina Câmpean, pentru că ea ține legătura cu el, pe acest părinte deosebit. Cei care veți vrea, într-un fel sau altul, să ajutați, să luați numărul dânsei. Numărul dânsei este... Stați că o să vi-l spun... 0743 653 841, 0743 653 841. Deci cei care vreți să ajutați prin doamna Crina Câmpean. Doamna și de părinte, ascultându-vă și în serile trecute, mi-ați făcut poftă de împărăția lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu, mă bucur. Asta și vreau. Da. Cam acestea. Da, cred că acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu zice pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Reime Sfântă, slavă Ție! Doamne ajută, ne vedem mâine la bisericuță.